Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Βροχερή σήμερα η μέρα, ξεκίνησε έτσι λίγο περίεργα. Ρε παιδιά, πόσο απότομα μπήκε έτσι ο χειμώνας. Από εκεί που λέγαμε ακόμα καλοκαίρι και ρίξτε μια βουτιά ακόμα και πάμε και αντέχουμε. Ψάχνουμε να βρούμε που έχουμε ξεχάσει κανένα μπουφανάκι, αυτά που δεν έχουμε καταχωνιάσει με τα υπόλοιπα χειμερινά ρούχα. Και πάει λέγοντας, όπως και να έχει, ακόμα και σε αυτές τις φαινομενικά μουντές ημέρες, εμείς νομίζω ότι το μόνο που έχουμε να κάνουμε για να ενοχλούμε όλους αυτούς που δεν θέλουν να βλέπουν χαμόγελα είναι να χαμογελάμε συνέχεια. Αυτό τους προβληματίζει και τους ενοχλεί. Να χαμογελάμε και να αγωνιζόμαστε για αυτά τα οποία δικαιούται να ζει ο κάθε άνθρωπος. Ελεύθερα, όμορφα και ειρηνικά. Και το σημερινό θέμα έχει να κάνει με ακριβώς αυτά τα τρία στοιχεία. Ελευθερία, ειρήνη και ομορφιά. Ομορφιά ψυχής. Σήμερα έχουμε ετοιμάσει ένα αφιέρωμα. Α, να δώσω τα συστατικά της ταυτότητας. Παιδιά μου λένε συνέχεια να λέω ποιος είμαι. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης και είμαι εδώ στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας, στη Φωνή της Ελλάδας, στην ΕΡΤ, μαζί με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη, ο οποίος έχει την επιμέλεια του ήχου ή μάλλον των ήχων, γιατί από ό,τι θα ακούσετε η εκπομπή είναι εξαιρετικά εύυχη. Και βέβαια θα έχουμε και τραγούδια τα οποία θα συνοδεύσουν το θέμα μας. Το θέμα μας που είναι μια πολύ μεγάλη μορφή. Ένας άνθρωπος ο οποίος πέρασε μέσα από την ιστορία, έγραψε με τους αγώνες του, με τους στίχους του, με την πένα του τη δημοσιογραφική, με την ποίησή του την εξαιρετική, ένας λόγιος της εποχής, μιας δύσκολης εποχής, ο οποίος περνάει ανεξίτηλα η παρουσία του μέσα από το πέρασμα των χρόνων. Είναι από τις μορφές αυτές που λες ότι έμειναν εδώ και είναι αθάνατος. Νίκος Καρβούνης, συγγραφέας, δημοσιογράφος, ποιητής, αγωνιστής. Γεννήθηκε στην Ιθάκη το 1880, αλλά μεγάλωσε εκτός Ελλάδας, μαζί με τον πατέρα του, στη Ρουμανία. Εκεί τελείωσε το γυμνάσιο πριν επιστρέψει στην Ελλάδα σε ηλικία 18 ετών, οπότε και ξεκίνησε να εργάζεται ως δημοσιογράφος σε εφημερίδες της εποχής και μάλιστα έφτασε να γίνει διευθυντής ακόμα και στην ιστορική εφημερίδα Scrip. Στην πορεία εργάστηκε και σε άλλες εφημερίδες της εποχής, την Εστία, την Πρωία, και ήταν ανταποκριτής και στην Ήπειρο που έζησε ένα μεγάλο διάστημα και εργάστηκε ως δημοσιογράφος. Ενώ μέσα στα στοιχεία που μπορούμε να καταθέσουμε για την πορεία και την παρουσία του είναι και η συμμετοχή του στον Βαλκανικό πόλεμο, όπου ήταν μέλος του τάγματος των Γαριβαλδινών. Έτσι. Ήταν αρχές της δεκαετίας του 30, όταν πλέον μελετώντας, διαβάζοντας, καταλήγει στον μαρξισμό και αρχίζει μέσα από την πένα του, μέσα από το γράψιμό του, μέσα από την μεταφορά της σκέψης του, να περνάει τις μαρξιστικές σκέψεις έτσι ακριβώς όπως είχαν αποτυπωθεί στο δικό του μυαλό και τον είχαν επηρεάσει για μια ολόκληρη ζωή. Το 1933 γίνεται μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το 1936, έχοντας πλέον περάσει σε μια άλλη εποχή χώρα με τη δικτατορία Μεταξά, συλλαμβάνεται και εξορίζεται στην Γάβδο. Να σας πω ότι έχω βρεθεί στον τόπο εξορίας του Νίκου Καρβούνη. Τόπο εξορίας, εκεί έχει βρεθεί και ο Μενέλας Λουντέμης. Ό,τι έχει περισσωθεί πλέον από τον ιστορικό χώρο, το δωμάτιο εκεί όπου έμεναν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες οι εξόριστοι τότε, πολύ κοντά στην θάλασσα, και αυτό δεν είναι κάτι το όμορφο όπως μπορεί να το δείτε σήμερα ή ένα καλοκαίρι πηγαίνοντας διακοπές και λες αχ τι ωραία βλέπω και την παραλία. Καταλαβαίνετε, συνθήκες χωρίς ζέστη, με πάρα πολύ κρύο, με τρομερή υγρασία, με δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης σε όλα τα επίπεδα. Αυτό το δωματιάκι μετά από παρέμβαση του ΚΚΕ έχει παραμείνει, αλλά είναι πλέον έτσι όπως το ονομάζουν, ο χώρος εξορίας των αγωνιστών εκείνης της φουρνιάς, της μεγάλης φουρνιάς των ποιητών, έτσι έχουμε και τον Μενέλαο Λουντέμι και πολλούς άλλους που βρίσκονταν εκεί, έχει μεταμορφωθεί, έχει περάσει σε ένα κτηριακό συγκρότημα με νοικιαζόμενα δωμάτια πολυτελή, από ό,τι θυμάμαι, αλλά ο χώρος αυτός έχει παραμείνει και είναι κάπως σαν μουσείο, είναι τέλος πάντων χρησιμοποιείται για να δείξει και το στίγμα της συγκεκριμένης αυτής στιγμής, αλλά και το στίγμα του συγκεκριμένου εκείνου μέρους. Να πούμε λοιπόν ότι εκείνο που πολλοί δεν γνωρίζουν είναι ότι ο Νίκος Καρβούνης είναι ο άνθρωπος ο οποίος έγραψε το ιστορικό τραγούδι «Βροντά ο Όλυμπος αστράφτη η Γιώνα», ένα τραγούδι που γράφτηκε το 1942, θεωρείται ένα από τα πλέον γνωστά αντιστασιακά τραγούδια, έχει τραγουδηθεί από χιλιάδες χείλη μέσα από το πέρασμα των χρόνων και θεωρείται ένα τραγούδι πραγματικός ύμνος για την εθνική αντίσταση ακόμα και στις σημερινές μας ημέρες. Η μελοποίηση του στίχου που έγραψε ο Νίκος Καρβούνης έγινε από τον Άκη Σμυρναίο. Αυτό ήταν το ψευδώνυμό του, Γαλινός Κιωσόγλου, πρόσφυγας. Ήταν το πραγματικό του όνομα, γνωστός ως Αστραπόγιανος. Και η μελοποίηση έγινε μαζί και με τον Νίκο Καρβούνη, στίχος και μουσική μαζί. Και βγήκε αυτό το πραγματικά υπέροχο και αέναο μέσα από το πέρασμα των χρόνων τραγούδι, το οποίο ακούμε αμέσως τώρα από τη Μαρία Δημητριάδη και την Αφροδίτη Μάνου. Είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι ο τελευταίος στίχος που λέει «Θέλουμε ελεύθερη εμείς πατρίδα και πανανθρώπινη τη λευτεριά» έχει γραφτεί με την πρόθεση να τραγουδιέται 6 φορές, εξάκης, και το αναφέρει μάλιστα στον στίχο πάνω, δηλαδή το νόημα να τελειώνει με αυτό «Θέλουμε ελεύθερη εμείς πατρίδα και πανανθρώπινη τη λευτεριά». Γιατί λευτεριά μπορείς να λες ότι έχεις, αλλά με αυτά που βιώνεις σε καθημερινό τρόπο να μην είναι ανθρώπινη. Θες να πάμε να δούμε ποια είναι η ιστορία του τραγουδιού έτσι όπως έχει καταγραφεί? Κάποια στιγμή λοιπόν, οι πληροφορίες που έρχονται από τον ριζοσπάστη, έτσι, κάποια στιγμή ο δημοσιογράφος Βασίλης Γεωργίου βρήκε τον Νίκο Καρβούνη και τον ρώτησε αν γράφει ποίηματα. Μέσα σε όλα στην κουβέντα που είχαν, τέλος πάντων, επειδή ήταν ένας λόγιος άνθρωπος και η πένα του ήταν πραγματικά πύρινη, λέει μέσα από τα κείμενα μήπως έχεις γράψει και κάποιον στίχο. Και απαντάει τότε ο Νίκος Καρβούνης: «Κάποτε κάποτε, και αν χρειαστεί, γράφω και θούρια». Και εκεί αποκαλύπτει για πρώτη φορά ότι το «Βροντάει ο Όλυμπος» ήταν δικό του δημιούργημα, δημιούργημα που έγινε σε ένα σκληρό ξενύχτη, προϊόν έξαρσης και οργής μαζί, έτσι ακριβώς είπε. Ήταν τότε που οι αρχηγοί και αρχηγίσκοι των παλαιών κομμάτων ενώ δεν κουνούσαν ούτε το μικρό δακτυλάκι τους και συστήνανε σαν γραμμή συμπεριφοράς απέναντι στους φασίστες κατακτητές την αναμονή, θέλησαν να εκμεταλλευτούν τη δύσκολη κατάστασή μου. Ένας μάλιστα από αυτούς, ο οποίος λεγόταν Αλέξανδρος Μιλωνάς, με κάλεσε να μιλήσουμε, λέει τώρα, και καταθέτει ο Νίκος Καρβούνης. Όταν, αντί να τα βάλει με τους κατακτητές, έστρεψε τα πυρά του στο οργανωμένο επαναστατικό και απελευθερωτικό κίνημα και μου έκανε ανεπίτρεπτους υπαινιγμούς γύρω από τη θέση μου, του έδωσα τότε την απάντηση που του χρειαζόταν. Γυρίζοντας σπίτι μου, ήμουν σε τέτοιο βαθμό οργισμένος και αηδιασμένος από τη στάση του και γενικά από τη διαγωγή των αστών πολιτικών που μου ήρθε άμεσα η ανάγκη να αντιδράσω. Δεν έκλεισα μάτι εκείνο το βράδυ. Κάθισα και έγραψα τους στίχους και την ίδια νύχτα κατά τα ξημερώματα συνέθεσα και τη μουσική του. Το πρωί το έδωσα σε ένα γνωστό μου, σε ένα νέο, να το κυκλοφορήσει ανώνυμα. Έτσι ακριβώς έγινε. Αυτή είναι η ιστορία του περίφημου τραγουδιού, του περίφημου Αντάρτικου, «Στάρματα, στάρματα εμπρός στον αγώνα». Όμως ο Νίκος Καρβούνης δεν έχει γράψει μόνο αυτόν τον στίχο. Έχει γράψει, τουλάχιστον έχουν μελοποιηθεί άλλοι τρεις στίχοι του σε τραγούδια τα οποία είναι τελείως διαφορετικά και θα τα ακούσουμε. Τα έχουμε ψάξει μέσα στο πλαίσιο της έρευνας για να είναι πλήρες το θέμα. Θα σας τα μεταφέρουμε, θα τα ακούσουμε μαζί και θα σας κάνει μεγάλη εντύπωση γιατί το ένα από τα τραγούδια το ερμηνεύει η Άννα Βύση, το άλλο ο Νίκος Καρβέλας και το τέταρτο τραγούδι, μελοποιημένος στίχος του Νίκου Καρβούνη, είναι από την Χριστίνα Λοΐζου και την Σαλόμη Αρωνίτου. Εμείς θα ξεκινήσουμε τώρα με το τραγούδι που ερμηνεύει η Άννα Βύση, «Είμαι ελεύθερη».
Είμαι ελεύθερη, νιώθω ελεύθερη, σαν τη θάλασσα που αφρίζει, σαν τη γη που ολογυρίζει, σαν αγέρας που φυσάει, συννεφάκι που πετάει. Είμαι ελεύθερη, αισθάνομαι ελεύθερη, η καρδιά μου να χτυπάει, ούτε λεπτό δεν σταματάει, το μυαλό μου όλο δουλεύει κι η ψυχή κάτι γυρεύει και πετάει, 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 πετάει. Είμαι ελεύθερη, νιώθω ελεύθερη, αισθάνομαι ελεύθερη και ελεύθερη πάντα θα ζω. Και μια μέρα ελεύθερη πάντα. Νιώθω ελεύθερη, ελεύθερη, ελεύθερη. Είμαι ελεύθερη, νιώθω ελεύθερη, αισθάνομαι ελεύθερη. Είμαι ελεύθερη, είμαι ελεύθερη, νιώθω ελεύθερη, αισθάνομαι ελεύθερη.
η λέξη ελευθερία φυσικά που συναντάμε και σε αυτό το τραγούδι και βλέπουμε ότι έχει να κάνει και με την περίοδο εκείνη, το ακούσαμε και στο τέλος, την πολύ δύσκολη και περίεργη περίοδο της κατοχής. Τη λέξη ελευθερία λοιπόν την έχει βαθιά μέσα του ριζωμένη ο Νίκος Καρβούνης. Και μιας και ξεκινήσαμε και λέγαμε στην αρχή της εκπομπής για τα πρώτα του βήματα τα δημοσιογραφικά, να πούμε όταν σε ηλικία 17-18 ετών επέστρεψε στην Ελλάδα με έναν πατέρα ο οποίος ήταν στη Ρουμανία για επιχειρηματικούς λόγους, επιχειρηματίας ήταν. Όταν είναι λοιπόν 17 χρονών, κουτσά κουτσά, δεν έχει κλείσει καν τα 18, κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο χώρο της δημοσιογραφίας ή τέλος πάντων δημοσιεύεται για πρώτη φορά δικό του γραπτό. Είναι στο περιοδικό Διάπλασης των Παιδών, καταλαβαίνετε περίοδο στην οποία βρισκόμαστε, συντηρητικά περιοδικά όλα αυτά, όπως και οι εφημερίδες τις οποίες δούλεψε, χωρίς όμως να ασπαστεί το συντηρητικό τρόπο γραφής σε καμία περίπτωση. Τότε λοιπόν, ενώ γράφει για πρώτη φορά στο περιοδικό Διάπλασης των Παιδών, παρουσιάζει και ένα ποίημα με τίτλο «Βασιλόπιτα», το οποίο και κερδίζει το πρώτο βραβείο. Φτάνει λοιπόν μετά από αυτή την επιτυχία στην ηλικία των 20 ετών, συμμετέχει σε μια προσπάθεια για την έκδοση ενός νέου περιοδικού το οποίο λέγεται «Η Γησό», μαζί με τον Κώστα Βάρναλη, τον Λαπαθιώτη και άλλους, και τελικά σε αυτή την νεαρή ηλικία των 20 ετών καταλήγει να είναι ο διευθυντής του περιοδικού το οποίο βγαίνει, αλλά δεν κρατάει πολύ. Καθότι κλείνει, ο Καρβούνης εργάζεται παράλληλα μαζί με το περιοδικό και σε ένα εφοπλιστικό γραφείο και ενώ κλείνει το περιοδικό, σταματάει η έκδοσή του, ο ίδιος σταματάει απότομα και από την εργασία του στο εφοπλιστικό γραφείο και αφοσιώνεται πλέον στη δημοσιογραφία, παρότι υπήρχε αυτή, ας το πούμε, η ατυχία ή το γεγονός που δεν περίμενε το κλείσιμο του περιοδικού. Μπαίνει λοιπόν στη δημοσιογραφία, είναι ένας συναρπαστικός χώρος για τον Νίκο Καρβούνη και εκεί μπορεί να βγάλει από μέσα του όλη του την ψυχή, όλη του τη σκέψη, ό,τι βγαίνει από την καρδιά του και φτάνει στον εγκέφαλό του και τούμπαλιν φεύγει από το μυαλό του και καταλήγει στην ψυχή του, εκεί βγαίνει μέσα από το γραπτό του, μέσα από την πένα του. Φανερώνεται ότι είναι ένας διανοούμενος της εποχής, ένας στοχαστής, βαθύς στοχαστής, ένας πραγματικός φιλόσοφος, λαογράφος, λογογράφος, ποιητής και κριτικός, γιατί του αρέσει να κριτικάρει και τα δρόμενα της εποχής και όλα όσα συνέβαιναν τότε. Αλλά πάνω απ' όλα είναι και μαχητής στη δημοσιογραφία, δηλαδή δεν είναι σε ένα γραφείο κλεισμένος να γράφει, καθώς ξεκινάει, ανεβαίνει στο μέτωπο, δίνει πολεμικές εντυπώσεις από το μέτωπο, είμαστε και σε περίοδο έτσι όπου υπάρχει μια γενική έξαρση σε παγκόσμιο επίπεδο πολεμικών συγκρούσεων και ταξιδεύει σε χώρες της Ευρώπης, ταξιδεύει και φτάνει μέχρι και την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, στην Αμερική και όλα αυτά απομνημονεύονται μέσα από το γραπτό του. Δηλαδή οι εντυπώσεις του, αυτά που συνάντησε, αυτά που τον συνήρπασαν, αυτά που του έδωσαν στο μυαλό σκέψη έντονη για να μπορεί να εκφράζεται. Ο τρόπος που το κάνει είναι με ήθος, πάντα. Και με ένα ανάστημα ηθικό το οποίο είναι ασύγκριτο για εκείνη την εποχή αλλά και συνολικά για το χώρο της δημοκρατίας και της δημοσιογραφίας. Δεν έχει κανείς τίποτα το μεμπτό να του επιρρύψει. Δεν υπάρχει το παραμικρό για να πούνε σχετικά με τα όσα γράφει και τα όσα μεταδίδει ο Νίκος Καρβούνης ακόμα και από τους σκληρούς αντιπάλους του. Μαύρα στίγματα τώρα, Νίκος Καρβέλας.
Έχω ενδώσει όλους τους πειρασμούς που χτυπήσαν την πόρτα μου. Έχω κάνει λάθη που τις νύχτες δεν μ' αφήνουν να κοιμηθώ. Υπάρχουν κάτι μαύρα στίγματα πάνω στην άσπρη μου ψυχή που δεν ξαπλένουν όλα τα κύματα από τους πέντε ωκεανούς μαζί. Υπάρχουν κάτι μαύρα στίγματα. Έχω κάνει κινήσεις στραβές που δεν ισιώνουν με τίποτα. Έχω παίξει με αισθήματα ανθρώπων που ποτέ δεν θα έπρεπε. Έχω κάθε λόγο για να είναι πεπαρημένο το κάρμα μου. Έχω κάνει λάθη που τις νύχτες δεν μ' αφήνουν να κοιμηθώ. Υπάρχουν κάτι στην άσπρη μου ψυχή που δεν ξεπλένουν όλα τα κύματα από τους πέντε ωκεανούς μαζί. Υπάρχουν κάτι μαύρα στίγματα, μα το πιο μεγάλο είσαι εσύ.
Ο Νίκος Καρβούνης δούλεψε, όπως είπαμε, σε πολλές εφημερίδες και ήταν ο πρώτος που μετέφρασε εδώ στην Ελλάδα έργα σημαντικά από σημαντικούς ποιητές, τον Walt Whitman, Percy Shelley, Edgar Allan Poe, Vladimir Μαγιακόφσκι, και το 12, όπως είπαμε και νωρίτερα, ενώ είχε ενταχθεί στο τάγμα των Επτανησίων Γαριβαλδινών, συμμετέχει στους Βαλκανικούς πολέμους, όπου κυρίως δίνει πολεμικές ανταποκρίσεις. Δηλαδή είναι στο μέτωπο, δίπλα στις σφαίρες και μεταδίδει ό,τι ακριβώς συμβαίνει. Περνάει η δεκαετία, φτάνουμε στη Μικρασιατική καταστροφή, όπου και εκεί έχει πάει ως εθελοντής ανταποκριτής και μεταδίδει τι γίνεται στο μέτωπο. Και φτάνουμε στις αρχές της δεκαετίας του 30, που πλέον, όπως είπαμε, έχει ασπαστεί το μαρξισμό και τη διαλεκτική του, ξεκινώντας το 1932 και γίνοντας μέλος της κοινωνικής αλληλεγγύης, δηλαδή της Διεθνούς Εργατικής Βοήθειας. Στη συνέχεια τον βρίσκουμε στο Ριζοσπάστη, όπου αρθρογραφεί με το ψευδώνυμο Κώστας Μαυροθαλασσίτης, ενώ εργάζεται και στο περιοδικό Νέοι Πρωτοπόροι, βρίσκεται πάντα δίπλα στους κολασμένους της γης, τους ταπεινούς και καταφρονεμένους. Είναι οι θέσεις του πολύ γερές και οι βάσεις του ενάντια σε οτιδήποτε φασιστικό, ενάντια στο φασισμό, ενάντια στην καταπίεση των λαών, και μέσα από τα άρθρα του αποκαλύπτει μεταξύ άλλων και τον εμπρισμό του γερμανικού Reichstag και τα φωνικά πογκρόμ των ταγμάτων εφόδου εναντίον των Γερμανών κομμουνιστών. Πάμε σε μία άλλη περίοδο και πάμε σε μία άλλη κατάσταση, έτσι, συγκεκριμένη κατάσταση. Έρχεται τότε όμως το καθεστώς της 4ης Αυγούστου του 1936, η δικτατορία μεταξά, η οποία φυσικά τον συλλαμβάνει αμέσως για τις κομμουνιστικές και αντιφασιστικές του απόψεις. ως αρθρογράφος τον Ριζοσπάστη, ως Κώστας Μαυροθαλασσίτης και τον εξορίζει στη Γάβδο. Τα βιβλία «Αγαπώ», Σαλόμη Αρωνίτου, Χριστίνα Λοΐζου, το τέταρτο καταγεγραμμένο τραγούδι σε στίχο που έχει γράψει ο Νίκος Καρβούνης και διασώζεται και το γνωρίζουμε δηλαδή, γιατί ενδεχομένως υπάρχουν και άλλοι στίχοι που έχουν περάσει χωρίς την καταγραφή του δικού του ονόματος. Κοιτάξτε πώς αυτά τα τραγούδια είναι, φαίνονται τόσο απόμακρα το ένα από το άλλο, αλλά παρατηρήστε τον στίχο. Δηλαδή, ξεκινάμε από το τραγούδι «Στάρματα, στάρματα εμπρός στον αγώνα», το «Είμαι ελεύθερη» που είπε νωρίτερα η Άννα Βύση, τα «Μαύρα στίγματα» που αφήνει στην καθαρή και λευκή ψυχή του για τα λάθη που έχει κάνει, που ερμήνευσε ο Νίκος Καρβέλας, και τώρα ακούμε αυτό το σε στυλ παιδικού έτσι, τραγούδι από τη Σαλόμη Αρωνίτου και τη Χριστίνα Λοΐζου, τα βιβλία «Αγαπώ». Πόσο κοντινά όμως είναι όλα αυτά, έτσι. Το καθαρό μυαλό, μακριά από τα μαύρα στίγματα, η ελευθερία που αναζητάτε, ο αγώνας που δίνεται για την ελευθερία στο πρώτο και ηρωικό αντάρτικο τραγούδι, «Βροντάει ο Όλυμπος», και η αγάπη και η λατρεία για τα βιβλία. Μαζί με τον Δημήτρη Γλινό, και ενώ τελείωσε η περιπέτεια της πολύ δύσκολης εξορίας στη Γάβδο, μετά από χρόνια βέβαια. Μαζί λοιπόν με τον Δημήτρη Γλινό και τον δημοσιογράφο Κώστα Στούρνα, μια πολύ μεγάλη φυσιογνωμία επίσης, και περίπου άλλους 20 αγωνιστές, πατριώτες, είναι από τους πρώτους που συλλαμβάνονται το καλοκαίρι του 1941 από τους Γερμανούς κατακτητές. Μεταφέρονται όλοι μαζί, ο Νίκος Καρβούνης, ο Δημήτρης Γλινός, ο Κώστας Στούρνας και οι άλλοι 20 περίπου συναγωνιστές στο στρατόπεδο της Λάρισας, όπου παραμένει για ένα μεγάλο διάστημα, και στη συνέχεια, όταν αποφυλακίζεται, εντάσσεται αμέσως στο ΕΑΜ και ανεβαίνει στο βουνό. Αναλαμβάνει το γραφείο τύπου της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης, της ΠΕΑ, και αναλαμβάνει και το πρώτο ελεύθερο πρακτορείο ειδήσεων στα ελεύθερα βουνά της Ελλάδας. σας τα λέω τα στοιχεία αυτά για να καταλάβετε για ποια μεγάλη, ποια τεράστια φυσιογνωμία μιλάμε. Και ξεκινάει μέσα από τη δυναμική που είχε, μέσα από την πένα του, μέσα από το γραπτό του, να δίνει μάχες, αναδεικνύοντας τη σημαντικότητα και της δικής του παρουσίας στο χώρο των γραμμών του ΕΑΜ, ενώ συμμετέχει σε πολλές αποστολές στο εξωτερικό για λογαριασμό του ΕΑΜ, όπως είπαμε νωρίτερα, στην Αμερική, αλλά και στην Αγγλία, τη Γαλλία και την Σοβιετική Ένωση. Σε λίγο θα ακούσουμε τι είπε στην ημέρα τη δύσκολη, το φθινόπωρο του 1946, όταν στο θέατρο κεντρικό γινόταν το πολιτικό μνημόσυνο του δολοφονημένου δημοσιογράφου του ριζοσπάστη Κώστα Βιδάλη, που ανέβηκε στα βουνά στην Θεσσαλία για να συναντήσει τους κλέφτες της εποχής, έτσι, και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν, και βρέθηκε δολοφονημένος μετά από 1-2 μέρες που είχε χαθεί η επαφή. Έχουμε κάνει αφιέρωμα και στον Κώστα Βιδάλη. Εκεί λοιπόν, στο πολιτικό μνημόσυνο του Κώστα Βιδάλη, ο Νίκος Καρβούνης ήταν ένας από τους βασικούς ομιλητές, και σε πολύ λίγο θα δείτε τι είπε για τον συνάδελφό του, τον Κώστα Βιδάλη, αλλά και γενικότερα για το πώς ήταν, θα έπρεπε να ήταν και θα έπρεπε να είναι και σήμερα ακόμα η δημοσιογραφία.
Δικαιοσύνη συγεννοείται και μυρσύνη εσύ δοξάστη.
Τους παλιούς μου
απόσπασμα από την ομιλία του Νίκου Καρβούνη στο πολιτικό μνημόσυνο του δημοσιογράφου του ριζοσπάστη Κώστα Βιντάλη, ο οποίος δολοφονήθηκε πάνω στο ρεπορτάζ, ας το χαρακτηρίσουμε και έτσι, πάνω στην έρευνα για να δει τι συνέβαινε στην Θεσσαλία το φθινόπωρο του 1946. Ήταν ο Κώστας Βιντάλης ένας δημοσιογράφος αγωνιστής. Πόσες φορές δεν κατηγορήθηκε αυτό το επάγγελμα, και ας το πούμε αμέσως και ειλικρινά, όχι πάντοτε άδικα. Είναι πολλοί που θεωρούν τη δημοσιογραφία, δηλαδή την εφημερίδα, σαν ένα απλό πρατήριο ειδήσεων. Πολύ φτηνή, όσο και λαθεμένη αντίληψη. Τέτοια δεν ήταν ούτε η πρώτη εφημερίδα που παρουσιάστηκε στις αρχές του 17ου αιώνα στο Παρίσι, Γκαζέτ του Θεόφραστου Ρενοντό. Την έβγαλε στην αρχή για να δίνει μία φορά το μήνα γενικές πληροφορίες στο κοινό, χειρόγραφη για λίγους μήνες, τυπωμένη έπειτα. Αλλά ειδήσεις γεννάνε τα σχόλια και τα σχόλια είναι σκέψη και είναι η συμβολή του ανθρώπινου μυαλού στη μετουσίωση της είδησης, σε δημιουργία ιστορίας. Έτσι η Γκαζέτ του Ρενοντό, που ήταν ένας φιλάνθρωπος παρισινός γιατρός και τίμιος άνθρωπος, γίνηκε με τον καιρό ένα δημόσιο βήμα εξαιρετικά αντιπαθητικό στους ισχυρούς της εποχής του. Η δημοσιογραφία από τα χρόνια του Ρενοντό εξελίχθηκε και έχει γίνει παγκόσμια δύναμη, και για το καλό αλλά και για το κακό. Για το κακό όταν μπαίνει στην υπηρεσία των μεγάλων συμφερόντων μιας εκμεταλλευτικής ολιγαρχίας. Για το καλό όταν υπηρετεί το συμφέρον των λαών και της ανθρωπότητας. Και για το ένα και για το άλλο η δύναμή της είναι τεράστια.
Amor, prinei.
Ο Νίκος Καρβούνης έφυγε από τη ζωή το Φλεβάρι του 1947 μετά από πολύμηνη ταλαιπωρία στην υγεία του, και εκείνο που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι όσοι τον γνώριζαν, όσοι συνεργάζονταν μαζί του ή όσοι βρίσκονταν μαζί, γιατί είχε και μια τρέλα μεγάλη, μια αγάπη, μια λατρεία για την ορειβασία, και εκεί είχε κάνει πολλούς φίλους πέρα από το στενό ιδεολογικό προφίλ του, ήταν και η οικογένειά του οι συνορειβάτες του. Και όλοι τον αποκαλούσαν δάσκαλο, και οι συνάδελφοί του στη δημοσιογραφία και οι συνάδελφοί του, ας τους χαρακτηρίσουμε έτσι, στην οδηπορία και την ορειβασία. Έχω μπροστά μου το φύλλο της 18ης Φλεβάρη του 1947 του Ριζοσπάστη, το οποίο και αναγγέλει το θάνατο του Νίκου Καρβούνη. Πέθανε ο Νίκος Καρβούνης σήμερα στις 3 η κηδεία του, ανακοίνωση του γραφείου τύπου του ΕΑΜ. Χθες στις 5.30 πέθανε στον Ευαγγελισμό ο Νίκος Καρβούνης. Ο θάνατός του προήλθε από συψεμία, από την οποία έπασχε μήνες. Η κηδεία του θα γίνει σήμερα στις 3 από τη Μητρόπολη. Το γραφείο τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΑΜ, αναγγέλλοντας τη θλιβερή είδηση, εξέδωσε το παρακάτω ανακοινωθέν. Η Κεντρική Επιτροπή του ΕΑΜ αναγγέλει με βαθύτατη λύπη το θάνατο του Νικολάου Καρβούνη, του συναγωνιστή δημοσιογράφου που τόσα πρόσφερε στους κοινωνικούς, πολιτικούς και εθνικούς αγώνες του ελληνικού λαού. Η εκφορά θα γίνει σήμερα στις 3 από τον Ιερό Ναό της Μητροπόλεως. Ο θάνατος του Νίκου Καρβούνη προκάλεσε βαθιά θλίψη σε όλους που τον πληροφορήθηκαν. Για το δημοκρατικό κίνημα ιδιαίτερα είναι μια δυσάριστη και δυσαναπλήρωτη απώλεια. Ο Καρβούνης, ο άνθρωπος και ο διανοούμενος, ήταν μια φωτεινή, αγνή και αγωνιστική μορφή που έθεσε στην υπηρεσία του λαού τις πλούσιες αρετές με τις οποίες ήταν πρικισμένος. Ο Νίκος Καρβούνης ήταν στέλεχος του ΚΚΕ και ακολουθούν τα βιογραφικά του στοιχεία, πολλά από τα οποία τα έχουμε ήδη πει, αλλά έχει ενδιαφέρον να διαβάσουμε ένα ψήφισμα που βγήκε από την Ένωση Συντακτών Τύπου Εθνικής Αντιστάσεως, όπου λέει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Συντακτών Τύπου Εθνικής Αντιστάσεως, συνελθώνης έκτακτον συνεδρίασης επί το, την αναγγελία του θανάτου του Νικολάου Καρβούνη, εκλεκτού δημοσιογράφου και τιμημένου αγωνιστού του τύπου, ψηφίζει πρώτον να εκφράσει τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του μεταστάντος, δεύτερον να παρακολουθήσει την κηδεία του σύσσωμο, και τρίτον να καταθέσει στέφανο επί της σωρού από τον πρόεδρο Σπύρο Μερκούρη και τον Γενικό Γραμματέα Γιώργο Οικονόμου στις 17 Φλεβάρι του 1947 αυτή η ανακοίνωση.
Στην αγκαλιά μου κι απόψε σαν άστρο κίνησο. Δεν απομένει στον κόσμο ελπίδα καμιά. Τώρα που η νύχτα κεντά με φιλιά το κορμί σου, μέτρα το πόνο κι άσε με μόνο στην ερημιά. Αν θυμηθείς τ' όνειρά μου, σε περιμένω να έρθει. Κεντά με φιλιά
σας πω τώρα πώς είχε ξεκινήσει το κυνηγητό, το ανελέητο κυνηγητό σε βάρος του Νίκου Καρβούνη και άλλων αγωνιστών, ανθρώπων του πνεύματος, την εποχή της κατοχής. Και ενώ είχε η δικτατορία μεταξά, με επικεφαλή στον στρατιωτικό Κωνσταντίνο Μανανιαδάκη, γνωστός και μη εξαιρεταίος, είχε δώσει όλες τις λίστες με τα ονόματα των ανθρώπων που ήταν αγωνιστές, ήταν αντιφασίστες, ήταν άνθρωποι που αποζητούσαν την ελευθερία. Σε αυτές τις λίστες λοιπόν που είχε παραδώσει ο Μανιαδάκης, από τα πρώτα ονόματα που βρήκε η Γκεστάπο ήταν και αυτό του Νίκου Καρβούνη. Και μάλιστα από σημειώσεις που έγραψε ο Κώστας Τουρνάς, μαθαίνουμε ότι στην Οδό Ελπίδος, τότε η Οδός Ελπίδος ήταν στην πλατεία Βικτωρίας δίπλα, έτσι, τους κράτησαν αρκετές μέρες. Ο Γλινός, ο οποίος πάντα ήταν ομιλητικός, ήταν πολύ ήρεμος, μίλαγε στους συντρόφους και συναγωνιστές του και τους εμψύχωνε κάθε βράδυ και τους έλεγε ιστορίες από την εξορία στην Ανάφη, από την ακροναυλία, και έδινε θάρρος στους συγκρατούμενούς του. Και μάλιστα σε εκείνες τις εξιστορήσεις ο Νίκος Καρβούνης, που ήταν στην ίδια ηλικία με τον Γλινό, αναφέρθηκε σε ένα τεράστιο πρόβλημα που είχε αντιμετωπίσει μία βραδιά από την ειδική ασφάλεια, η οποία τον είχε τρελάνει. Δηλαδή κάθε μέρα ερχόντουσαν στο σπίτι του και τον έψαχναν, με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Μανιαδάκη, έτσι, και έλεγε ότι δεν είναι δυνατόν να ξεφύγεις από όλη αυτή την ιστορία. Το Μανιαδάκη τους είχε αποκαλύψει, τον γνώριζε από την περίοδο που τον είχε ως αξιωματικό στη Μικρά Ασία, και σε αντιπαράθεση για τα όσα είχε γνωρίσει τότε ο Μανιαδάκης για την ταυτότητα του Νίκου Καρβούνη, εκείνο που έκανε πλέον ήταν να του στέλνει κάθε μέρα τις αστυνομικές δυνάμεις με εντολή και του Μεταξά, για να μπορέσουν τέλος πάντων να τον ταλαιπωρήσουν όσο και περισσότερο γινόταν. Οι κρατούμενοι από την Ελπίδος κάποια στιγμή, μαζί και ο Καρβούνης, μεταφέρθηκαν στο στρατόπεδο των Ιταλών στη Λάρισα, στην Κάζα Πρεβεντίβα. Ο Γλινός εκεί ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση, μπήκε σε ένα νοσοκομείο και μεταφέρθηκε στην πορεία στην Αθήνα. Ο Νίκος Καρβούνης άντεξε περισσότερο, ήταν και πιο σκληραγωγημένος, άντεχε την κατάσταση του στρατοπέδου, και όταν το ρώταγαν εσείς, γιατί τα βασανιστήρια ήταν συνεχή, έτσι, καθημερινά, του λέει πώς αντέχετε, και εκείνος απαντούσε με ένα αφοπλιστικό τρόπο, ξέρετε, εγώ είμαι ασκητικός τύπος και ορειβάτης.
Περπατώ στα ξένα, είναι το σπίτι ορφανό, ορφανό, απάστακτο το τυλινό και τα βουνά, και τα βουνά, και τα βουνά κλαμμένα. Φωλιά, στη δίπλα στο μπαρ. Δίπλα στο μπαρ, δίπλα στο μπαρ, κονάκι. Αδερφούλα μου και στη γειτονοπούλα μου γλυκό φιλί, γλυκό φιλί, γλυκό φιλί στα χείλη.
Η τεράστια μορφή της δημοσιογραφίας, ο δάσκαλος Νίκος Καραντινός, έχει γράψει για τον εξαιρετικό και μοναδικό Νίκο Καρβούνη δύο λόγια τα οποία θέλω να σας τα μεταφέρω. Αλλά σε περίπτωση που κάποιοι δεν γνωρίζουν τον Νίκο Καραντινό, να πούμε ότι είναι μια τεράστια μορφή της δημοσιογραφίας, έτσι, από τους ηγέτες για τη δημιουργία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών, της γνωστής Ποεσί, αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας και Ταμείας της ΕΣΥΕΑ, έχει κυκλοφορήσει γραμματώσιμο με το πρόσωπό το 2015 από τα ΕΛΤΑ και βέβαια έχει κάνει και εξορία μέσα από τους αγώνες του και την δυναμική πένα του, έχει κάνει Μακρόνησο, έχει κάνει και στην Ικαριά και βέβαια οργανώθηκε από μικρός στην ΟΚΝΕ, στο ΕΑΜ Νέων Φιλοσοφικής και στην πορεία έδωσε αγώνες μέσα από τις τάξεις της ΕΠΟΝ και έλεγε πάντα ότι η δασκάλα του στη δημοσιογραφία ήταν η Ηλέκτρα Αποστόλου. Γράφει λοιπόν ο Νίκος Καραντινός για τον Νίκο Καρβούνη. Ο Νίκος Καρβούνης για χιλιάδες αγωνιστές του ΕΑΜ, Ελασίτες, Επονίτες, Αετόπουλα, ήταν ο βάρδος του αγώνα τους. Εκείνος που έγραψε το ρωμαλαίο ύμνο της Εθνικής Αντίστασης, ίσως το πιο λογοτεχνικό τραγούδι που με θαυμαστή πυκνότητα έδωσε τη διάσταση, το μεγαλείο και το μήνυμα του αγώνα. Ο θούριος του Νίκου Καρβούνη πέρασε στου λαού το στόμα και το τραγουδά και σήμερα, χωρίς να γνωρίζει ποιος το έγραψε και ποιος ήταν ο συνθέτης. Στην περίπτωση του Νίκου Καρβούνη συνέβη ό,τι συνέβη με τα τραγούδια του Διονύσου Σολομού, που έπαιρναν τα τραγούδια του και οι καταδόροι του νησιού του και τα τραγουδούσαν τη νύχτα στα καντούνια. Βαθύς γνώστης της νεοελληνικής γραμματείας, ο σοφός καθηγητής μας Νίκος Βέης δεν σταματούσε να μας λέει ότι δεν υπάρχει για τον ποιητή μεγαλύτερη δόξα παρά να πάρει τα τραγούδια του στο στόμα του ο λαός και να τα τραγουδάει χωρίς να γνωρίζει ονόματα. Έτσι, πολλά τραγούδια του Διονύσου Σολομού έγιναν αριέτες, έγιναν νανουρίσματα. Έτσι έγινε και με το Βροντάι Όλυμπος που από τα βουνά της Ρούμελης αγκάλιασε όλη την Ελλάδα και έμεινε πάντα θούριος λεβεντιάς. Το Βροντάι Όλυμπος το μελοποίησε αρχικά ο ίδιος ο Καρβούνης, αλλά και ο αντιστασιακός μουσικός Αστραπόγιανος Νίκος Τσάκωνας. Διαδόθηκε σύντομα. Έγινε ηρωικό εμβατήριο που σάλπιζε το προσκλητήριο στάρματα, στάρματα εμπρός στον αγώνα για τη χιλιάκριβη τη λευτεριά. Να είστε καλά, ραντεβού και πάλι αύριο.
Απρίλη μου, Απρίλη μου ξανθέ και Μάη μη ρωτάτε, καρδιά μου πώς ανέ. Καρδιά μου πώς, καρδιά μου πώς αντέχεις μέσα στην τόση αγάπη και στις τόσες ομορφιές. Κοπελιά μου τη λελελελιό, την κοπελιά μου τη λελελελιό, την κοπελιά μου τη λελελελιό, να το έχω μυστικό. αστέρι μου κλωμό του φεγγαριού ακτίδα στο γαϊτανό φρυδό. Στο γαϊτανό, στο γαϊτανό φρυδό σου κρεμάστηκε η καρδιά μου σαν το πουλάκι στο ξοβεργό. Την κοπελιά μου τη λένε λενιό, την κοπελιά μου τη λένε λενιό, την κοπελιά μου τη λένε λενιό, μα το έχω μυστικό. Λουλούδι μου, λουλούδι μυριστό, καιρό το μυροβάτο στη μάνα σου θα έρθω. Στη μάνα σου, στη μάνα σου θα έρθω, να πάρω την ευχή της και το τέρι που αγαπώ.